Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 26 красавіка. Нашыя тэмы. Пад польскія санкцыі трапіла фірма «Белойл» і алігархі, звязаныя з Лукашэнка. Васіль Мацюшэўскі сышоў з банка «Белвэб». Арастовіч расказаў, чаму Зялэнскі не сустрэўся з Ціхановскай. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка Міністэрства ўнутраных справ Польшчы апублікавала санкцыйны чорны спіс, у які трапілі 35 кампаній і 15 фізічных асоб. Амаль цалкам яны адносяцца да Расіі, але ёсць і беларускі след. Пад польскія санкцыі трапілі алігархі Міхаіл Сайцаламгу Царыевы, адзначаюцца іх сувязі з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама ў чорным спісе кампанія «Белойл Польска» з офісам у Варшаве. Да 25 сакавіка 2022 года 50% яе акцій мела «Беларуснафта», якая летась трапіла пад санкцыі ЕС. Далей 100% акцій апынуліся ў беларускай нафтавай кампаніі. У МУЗ Польшчы кажуць, што польскі санкцыйны спіс – гэта ўдакладненне санкцыйнага спісу ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Васіль Мацюшэўскі пакінуў пасаду кіраўніка банка «Белвэб». Пра гэта паведамляе адна з найстарэйшых беларускіх газет. Супрацоўнікі банка атрымалі ў аўторак на пошту развітальны ліст ад Мацюшэўскага. Банкір піша, што заканчвае працу ў банку і шчыра ўдзячны ўсім работнікам нашага дружнага калектыву за сумесную дзейнасць. Прозвішча Мацюшэўскага знікла і з сайта фінансавай установы. Там гаворыцца, што абавязкі кіраўніка праўлення цяпер выконвае Тарас Надольны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дарацца офісу Уладзіміра Зялэнскага Аляксея Арастовіч не ведае дакладна, чаму дагэтуль не адбылася сустрэча ўкраінскага лідэра са Святланай Ціхановскай, але можа выказаць здагадку. Па словах Арастовіча, калі прэзідэнт Зялэнскі сустрэнецца з Ціхановскай, Аляксандр Лукашэнка можа рэзка і нервова адрэагаваць персанальна. Украіне гэта не трэба. Таксама Арастовіч падкрэсліў, што ёсць і пэўныя эканамічныя сувязі дагэтуль. Такая сустрэча скароціць прастору магчымасцяў для Украіны. Ні адзін цвярозы стратэг так рабіць не будзе, заявіў палітык.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-дацэнцы МДЛУ Наталі Дулінай прасудзілі чарговыя 15 сутак. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Жанчыну затрымалі сёння. Як стала вядома пазней, яе судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Таксама суддзя пастанавіў канфіскаваць у выкладчыцы тэлефон. Наталя Дуліна адсядзела 15 сутак за ўдзел у антываеннай акцыі пратэсту 27 лютага. Пасля гэтага яна распавядала пра здзекі ў ізалятары на Акрэсціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі даражэе паліва і для электрааўтамабіля. У сетка зарадных станцый «Маланка» з 1 траўня павышае тарыфы на свае паслугі. Кошт 1 кіловат-гадзіны вырасце на 6 капеек. На павольнай зарадцы кіловат-гадзіна будзе каштаваць 35 капеек, на хуткай – 45. А бензіны і дызельнае паліва ў Беларусі таксама падаражэлі. Сёння 7 раз за апошнія 7 тыдняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.